Prevodi sa korejskog na francuski jezik. Na prvo mesto se mora istaći podatak da se svakom pojedinačnom klijentu koji je zainteresovan za direktan prevod dokumenata sa korejskog jezika na francuski omogućuje njihova obrada u skladu sa zakonskim pravilima i to u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford. Zapravo su u toj instituciji, pored ostalih stručnjaka, zaposleni i prevodioci i sudski tumači, čija je oblast delovanja vezana za profesionalnu obradu sadržaja na oba ova jezika. Zahvaljujući tome, klijenti uz prevod različitih dokumenata u toj varijanti jezika imaju mogućnost da na jednom mestu dobiju i njihovu finalnu obradu, to jest overu, što je usluga ako ju su zaduženi upravo zvanično ovlašćeni sudski tumači. Klijent koji bude dobio tako obrađen bilo koji dokument ima pravo da ga koristi u apsolutno svakoj situaciji. Budući da se sa zakonskog aspekta oni tretiraju kao validni. Glavni uslov koji mora da bude u potpunosti ispoštovan kako bi bilo koji dokument bio pravilno obrađen jeste da zainteresovani klijenti izvrše dostavljanje originalnih sadržaja na uvid ovim stručnjacima, a uz mogućnost da ih pošalje preko kurirske službe, on isto tako može da se opredeli i za opciju donošenja originalnih dokumenata u prostorije ove specijalizovane institucije ili za slanje preporučenom pošiljkom putem Pošte Srbije. Svakako je dozvoljeno zahtevati i hitno prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na francuski, a da bi to bilo sprovedeno u delo, klijenti bi trebalo prvo da sadržaje skeniraju i pošalju na mail adresu ove institucije, ali i da odmah posle toga izaberu najbrži od svih postupaka koji su prethodno navedeni i dostave originalna dokumenta. Ističemo da se i preuzimanje dokumenata koji su prevedeni i overeni vrši na specifičan način, tako da klijenti imaju pravo da se opredele između mogućnosti da im budu isporučena na adresu ili da ih preuzmu lično u predstavništvu ove institucije. S obzirom na to da se zadužuje kurirska služba za dostavljanje ovih sadržaja na adresu klijenta, to je potrebno da upravo on izvrši plaćanje, a u trenutku kada kompletno obrađene sadržaje bude preuzimao. Najvažnije je napomenuti da prevodilac i sudski tumač mogu maksimalno profesionalno da obrade bilo koji dokument, to jest da će oni ispoštovati zahtev bilo kog klijenta, bez obzira da li su mu potrebni prevodi ličnih dokumenata sa korejskog jezika na francuski, kao što je uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu i druga, ili želi da dobije kompletno obrađena pravna akta, bilo koje vrste, tekovine Evropske unije, presuda o razvodu braka, sudske žalbe, ugovori, sudske odluke, zatim licence, sudska rješenja, punomoće za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe i druga dokumenta iz domena sudstva ili prava. Isto tako, ova stručna lica mogu prema pravilima da obrade kako lekarski nalaze, tako i specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i sva ostala dokumenta koja se zvanično smatraju sastavnim delom medicinske dokumentacije. Različite vrste kako saglasnosti i potvrda, tako i izjava i uverenja, počev od potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje, odnosno uverenja o neosuđivanosti, pa do potvrda o stanju računa u banci, odnosno o stalnom zaposlenju, kao i uverenja o nekažnjavanju i potvrda o visini primanja, odnosno generalno sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Sudski tumač i prevodilac, takođe u navedenoj jezičkoj kombinaciji, mogu u optimalnom roku da obrade. Podrazumeva se svakako da vrše i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na francuski, a što primarno podrazumeva profesionalnu obradu poslovnih odluka, rešenja o osnivanju pravnog lica i faktura, ali i statuta preduzeća, zatim godišnjih i revizorskih izveštaja, te osnivačkih akata preduzeća, odnosno finansijskih poslovnih izveštaja i drugih nenavedenih dokumenata koje se tiču poslovnog procesa bilo preduzetnika ili pravnih lica. Naravno da pomenuti stručnjaci, a u skladu sa zahtevom klijenta, mogu da prevedu, pa posle toga i overe različita dokumenta koje čine građevinsku i tehničku, odnosno dokumentaciju za tendere, kao što su na primjer deklaracije proizvoda i građevinski projekti, te uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i druga. Valjalo bi da pomenemo i to da profesionalni sudski tumači i prevodioci ostvaruju zahtev svakog klijenta koji želi u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da dobije kompletno obrađena bilo koja dokumenta koja spadaju u oblast nauke ili obrazovanja. Prvenstveno se po tim misli na prepis ocena, naučne patente i rezultate naučnih istraživanja, odnosno na diplomu i dodatak diplomi. S tim da oni svakako na zahtev obrađuju i uverenje o položenim ispitima, zatim nastavne planove i programe fakulteta, te svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i potvrdu o redovnom školovanju, kao i različite vrste radova koji su svrstani u ove oblasti, poput na primjer seminarskih, naučnih ili diplomskih. Osnovni uslovi za pravilnu obradu bilo kog dokumenta jeste, kao što smo već pomenuli, njihov prevod u konkretnoj kombinaciji jezika, a zatim i overa pečatom sudskog tumača. Ipak klijenti moraju imati na umu da se u pojedinim slučajevima to ne može tretirati kao validan postupak obrade, budući da je zakonskim aktima navedeno da se na neka dokumenta mora staviti takozvani apostil pečat. Radi se inače o vrsti overe koja uključuje stavljanje haškog pečata, kako glasi njegov drugačiji naziv. Ali pomenuti stručnjaci nemaju nadležnost u konkretnoj situaciji. Stoga je posebno bitno da svaki pojedinačni klijent kome su potrebni prevodi dokumenata sa korejskog jezika na francuski potraži odgovarajuće informacije o nadležnim institucijama, to jest da sazna ne samo da li se ova vrsta pečata na konkretna dokumenta stavlja, nego i da se raspita o tome u kom trenutku on mora staviti na određena dokumenta. Reč je o tome da zakon navodi pravilo o overi haškim pečatom, koje uključuje overu njime ili nakon obrede od strane prevodilaca, odnosno sudskih tumača ili pre toga, pa će sve potrebne podatke klijent i pribaviti na vreme, pošto će mu sigurno pomoći da kroz celokupan proces prođe znatno brže. Sem kompletne obrade dokumenata, u usluge koje pomenuti stručnjaci pružaju, na zahtev klijenata se svrstava i obrada mnogih drugih sadržaja. Prvenstveno se misli na obradu tekstualnih materijala, i to kako naučnih, odnosno stručnih, tako i popularnih, a njihova tema se može odnositi na makoju granu društvenih nauka ili prirodnih. Također, prevodilac i sudski tumač imaju mogućnost da na zahtev pojedinačnog klijenta izvrše i profesionalnu obradu novinskih članaka i časopisa, ali i književnih dela i udžbenika, odnosno različitih materijala iz domena kako marketinga, tako i interneta. Kada je u pitanju prevođenje marketinških materijala, u toj kombinaciji jezika, moramo naglasiti da navedeni stručnjaci, izuzev vizit karti, brošure i kataloga, te PR tekstova, svakako mogu da obrade i reklamne flajere, odnosno letke, ali i sve ostale vrste materijala kojima je namena usmerena na prezentovanje kako različitih proizvoda i usluga, odnosno događaja, tako i poslovanja kompanija. Bitno je napomenuti i to da kada neki klijent zahteva prevod internet materijala sa korejskog jezika na francuski, također može da očekuje i njihovu pravilnu optimizaciju, a u skladu sa SEO, Search Engine Optimization. Naime, paralelno sa prevodom vrše i implementaciju ovih pravila, te na taj način imaju uticaja na maksimalno poboljšanje njihove globalne pozicije na mreži. Pomenuti stručnjaci zapravo nisu jedini koji je ova specijalizovana institucija zapošljava, već su tu također i profesionalni korektori i lektori, koji će se pobrinuti da ostvare zahtev bilo kog klijenta vezano za redakturu sadržaja. Naime, postupak profesionalne lekture i korekture se vrši u situaciji kada neko ima materijale za koje je potrebno prevod u konkretnoj kombinaciji jezika urađen, a u njemu ima manje ili više grešaka, koje upravo ovi stručnjaci treba da isprave, tako da prevedene materijale prilagode i pravilima ove struke i pravilima ciljenog, to jest u ovom slučaju francuskog jezika. Ne samo profesionalna, već je kompletna obrada video i audio sadržaja bilo koje vrste također dostupna u svakom predstavništvu navedene institucije. U stvari je reč o tome da se uz prevod filmova sa korejskog jezika na francuski svim klijentima pruža mogućnost da angažuju i stručnjake koji će izvršiti ili njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Naravno da se ta usluga ne odnosi samo na filmove različite vrste i žanrova, već i na reklamne poruke, zatim i na informativne i obrazovne emisije, kao i na serije, te dečije i zabavne emisije, to jest na bilo koju vrstu video ili audio sadržaja. Za kraj smo ostavili informaciju da sudski tumač i prevodilac svakako mogu pružiti i uslugu koja uključuje usmeno prevođenje u ovoj varijanti jezika. Ali da bi oni mogli to da učine maksimalno profesionalno, potrebno je da prvo zainteresovani klijenti dostave sve podatke koji se tiču organizacije samog događaja. Uzevši u obzir da navedeni stručnjaci, izuzev simultanog i konsekutivnog, mogu primeniti i uslugu koja se odnosi na prevođenje uz pomoć šapata, sa korejskog jezika na francuski. Dakle, nakon što klijent bude sve navedene informacije dostavio na za to propisan način, tim stručnjaka će pristupiti izrađivanju ponude za konkretni događaj, pa će u skladu sa odabirom u nju uneti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je isto tako dostupno u okviru ove institucije. Direktno prevođenje saglasnosti za zastupanje sa korejskog na francuski jezik. Uz saglasnost za zastupanje, profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu u skladu sa zahtjevima klijenata da izvrše i direktan prevod, potvrde o stanju računa u banci sa korejskog jezika na francuski, ali i uverenja o neosuđivanosti, zatim potvrde o slobodnom bračnom stanju te potvrde o stalnom zaposlenju, kao i uverenja o nekažnjavanju, odnosno potvrde o visini primanja i uopšteno govoreći svih ostalih vrsta i potvrda i saglasnosti, ali i uverenja i izjava, to jest kompletno obrađuju i ona dokumenta koja se od strane nadležnih državnih institucija zahtevaju u različitim prilikama. Bitno je da pomenemo da pomenuta stručna lica prilikom obrade dokumenata svakako klijentima pružaju kompletnu uslugu, uzevši u obzir da izuzev prevoda, oni vrše i njegovo overavanje. U pitanju je overa za čije izvršenje će se pobrinuti zvanično ovlašćeni sudski tumač, ali nju svakako ne treba pomešati sa takozvanim apostil pečatom, koji je još poznati kao haški. Zapravo tu vrstu overe klijenti neće moći da dobiju u okviru poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, ali samo zato što ovi stručnjaci nisu od strane konkretnih institucija ovlašćeni za nju. Napominjemo, baš iz tog razloga da bi svaki klijent kome je potreban prevod bilo kog dokumenta u toj jezičkoj varijanti ipak trebalo u nadležnim službama da sazna da li se navedena overa tada vrši i po kom principu. Važno je da pita da li se haški pečat stavlja posle ili pre obrade određenog dokumenta od strane pomenutih stručnjaka. Neophodno je da se u potpunosti svi zainteresovani pridržavaju pravila koja se odnose na obavezno dostavljanje originalnih dokumenata i to na uvid. S obzirom na to da sudski tumač pre stavljanja pečata na preveden dokument mora da vrlo precizno uporedi njegovu sadržinu sa originalom. Moramo reći i to da prevodilac i sudski tumač isto tako mogu da izvrše i prevođenje ličnih dokumenata sa korejskog jezika na francuski, tako da će na zahtev klijenata kompletno da obrade kako radnu dozvolu i dozvolu za boravak, odnosno saobraćajnu i vozačku, tako isto i potvrdu o prebivalištu. Zatim izvod iz matične knjige rođenih i pasoš, odnosno ličnu kartu, i izvod iz matične knjige umrlih, te venčani list, uverenje o državljanstvu i sva ostala lična dokumenta. Omogućeno je zainteresovanima da zaduži ove stručnjake kako bi bio izvršen profesionalan prevod dokumenata iz oblasti kako nauke, tako i obrazovanja, što znači da oni mogu da dobiju kompletno obrađene naučne patente i radove, odnosno rezultate naučnih istraživanja, ali i potvrdu o redovnom školovanju, te diplomske radove i nastavne planove i programe fakulteta, kao i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, a zatim i uverenje o položenim ispitima i diplomu i dodatak diplomi, ali i seminarske radove, prepis ocena i, uopšteno rečeno, apsolutno sva dokumenta koje se tiču prethodno pomenutih oblasti. Uz punomoć za zastupanje, prevodilac i sudski tumač profesionalno obrađuju i sudske tužbe, licence i sudska rešenja, odnosno tekovine Evropske unije i sudske žalbe, zatim ugovore i sertifikate, kao i presude i odluke, te bilo koji drugi dokument koji se odnosi na oblast prava ili na oblast sudstva. Isto tako se na zahtev klijenta pristupa profesionalnoj obradi svih onih dokumenata koja čine kako građevinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju, odnosno uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i druga, tako i ona koja ulaze u sastav poslovne, statut preduzeća, revizorski izveštaji, rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, finansijski i godišnji izveštaji, poslovne odluke, fakture i ostala, ali i sva ona koja se smatraju sastavnim delom medicinske dokumentacije, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostala trenutno nepomenuta dokumenta. Prevod aplikacija i programa sa korejskog jezika na francuski. Različite vrste softvera u ovoj kombinaciji jezika profesionalni sudski tumači i prevodioci mogu u najkraćem mogućem roku da obrade, a ako to pojedini klijenti zahtevaju. Podrazumeva se svakako da će oni isto tako stručno da izvrše i prevođenje web sajtova sa korejskog na francuski jezik, ali i online prodavnica, odnosno internet kataloga, te generalno svih ostalih sadržaja koji imaju bilo kakve veze sa internetom ili se na njemu mogu videti. Najvažnije je da napomenemo i to da se njihov prevod u ovoj varijanti jezika vrši u skladu sa pravilima koja navodi SEO, Search Engine Optimization, čime se ostvaruje izuzetno pozitivan uticaj na mesto koje konkretni materijali zauzimaju u pretrazi. Sasvim smo sigurni da će takav način obrade bilo koje vrste internet sadržaja doprineti i njihovom boljem pozicioniranju, a isto tako će imati odličan uticaj na poslovanje kompanije ili pojedinca koji je njihov vlasnik. Budući da postoje klijenti koji su prevod sa korejskog na francuski jezik, za različite tipove materijala dobili u sklopu neke druge institucije ili od pojedinca, a da neretko u njima ima i određenih grešaka, to im prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje da angažuju stručne korektore i lektore kako bi izvršili kompletnu redakturu takvih sadržaja. Radi se o stručnjacima sa višegodišnjim iskustvom u praksi, tako da oni mogu maksimalno profesionalno da obrade bilo koju vrstu materijala i prilagode ih pravilima koje navodi francuski jezik. Izuzev usluga koja se odnose na prevod u pisanoj formi, prevodilac i sudski tumač isto tako vrše i usmeno prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti, a u kom slučaju primenjuju pravila koje podrazumeva kako konsekutivni šapatni, tako isto i simultani prevod. Baš zato što su oni specijalizovani za sva tri tipa ove usluge, a poznato je da se u različitim situacijama primenjuju sve vrste usmenog prevoda, Važno je da svaki klijent koji je zainteresovan za tu uslugu dostavi relevantne informacije koje se tiču samog događaja. Svakako je potrebno da on obavesti ove stručnjake o mestu gdje je predviđeno da događaj bude sproveden, odnosno da ih informiše o broju lica koje će mu prisustvovati i o ukupnom trajanju. Isključivo nakon dobijanja svih tih podataka se može izraditi ponuda za konkretnu uslugu, a u slučaju da navedeni stručnjaci odluče da se primeni upravo ta vrsta prevoda, klijentima će biti omogućeno da iskoriste povoljnost koju iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svakako nudi. Prevodi tekstova sa korejskog na francuski jezik. Pored popularnih tekstova različite tematike, zaposleni u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford vrše i direktan prevod stručnih tekstova sa korejskog jezika na francuski. A svakako oni mogu da se bave bilo kojom temom koja spada u domen bilo društvenih ili prirodnih nauka. Iz tog razloga ćemo pomenuti samo neke od oblasti na koje bi konkretni sadržaji mogli da se odnose. A svakako se podrazumeva da će ovi profesionalci kvalitetno odgovoriti na zahtev svakog klijenta, bez obzira o čemu je reč u konkretnom sadržaju. Ekonomija, psihologija, obrazovanje i farmacija, odnosno ekologija i zaštita životne sredine, politika, marketing i management su samo neke od oblasti kojima konkretni tekstovi mogu da se bave. A svakako ovi stručnjaci mogu da prevedu i one čija tema je vezana za komunikologiju, turizam i bankarstvo, ali i filozofiju, financije i sociologiju, odnosno psihologiju, nauku i ostale discipline. Konkretni stručnjaci također mogu da ostvare zahtev klijenta kome je u ovoj varijanti jezika potreban profesionalan prevod za udžbenike iz bilo koje oblasti, a oni su specijalizovani i za obradu kako romana i beletristike, tako i ostalih proznih, ali i poetskih književnih dela. Zainteresovani klijenti mogu u okviru poslovnica ove institucije da dobiju i obrađene novinske članke, ali i stručne, odnosno ilustrovane, te mnoge druge vrste časopisa. Kada nam se obrati klijent kome su potrebni direktni prevodi serija sa korejskog jezika na francuski, on svakako mora da zna da to nije jedina usluga koju će mu omogućiti, budući da pružamo i one koje se odnose kako na profesionalno titlovanje, tako i na sinhronizaciju. Svakako, sudski tumač i prevodilac mogu u konkretnoj varijanti jezika da prevedu i dokumentarne filmove, reklamne poruke i informativne emisije, ali i igrane filmove bilo kog žanra, te crtane i animirane, kao i emisije zabavnog karaktera ili obrazovnog, to jest bilo koju vrstu i video i audio sadržaja. Trebalo bi da naglasimo i to da ovi stručnjaci mogu također kvalitetno i profesionalno da obrade različite vrste internet materijala, a u ponudi su pored ostalog direktni prevodi sajtova sa korejskog jezika na francuski, ali i aplikacija, odnosno online prodavnica, kao i različitih tipova programa, web kataloga i drugih sličnih sadržaja. Međutim, neophodno je istaći da se ne vrši klasičan prevod za ovakve sadržaje, već da prevodilac i sudski tumač tokom njihove obrade primenjuju i takozvana CEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization. Osnovni cilj njihove implementacije jeste omogućavanje konkretnim materijalima da svoju poziciju na internetu podignu na viši nivo, čime se poboljšava i poslovanje osoba, odnosno kompanija, koje su vlasnici tih sadržaja. Cena prevoda sa korejskog na francuski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa korejskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.